Întrebarea a opta. Sfântul Ioan zice, Dumnezeu este lumină. 1 Ioan 1:5, dar după aceea adaugă, dacă umblăm în lumină, precum El însuși este în lumină, 1 Ioan 1:7. În ce înțeles spune despre același aci că este lumină, aici că este în lumină, ca ceva în altceva? Răspuns. Dumnezeu care este cu adevărat lumină, după ființă, se face cu adevărat lumină în cei ce umblă în El prin virtuți. Notă. La capătul virtuților Dumnezeu ni se face evident ca lumină. Precum lumina prin participare, cu alte cuvinte orice sfânt, ajunge prin iubirea de Dumnezeu de se află în lumina cea după ființă, tot așa lumina cea după ființă primește pentru iubirea de oameni să se afle în lumina cea după participare. Dacă așadar ne aflăm prin virtute și cunoștință în Dumnezeu, adică în lumină, și Dumnezeu aflându-se ca lumină în noi, se află în lumină. Căci Dumnezeu care e lumina prin fire se află în noi care suntem lumină prin imitare, precum se află modelul în chipul care e făcut după El. Sau mai bine zis, Dumnezeu și Tatăl este lumină în lumină, întrucât se află în Fiul și în Duhul Sfânt, nefiind altă și altă și altă lumină, ci una și aceeași după ființă, luminând întreit după modul subzistenței personale. Întrebarea nouă. În ce înțeles zice iară Sfântul Ioan, fraților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi? 1 Ioan 3:2. Și ce vrea să spună Sfântul Pavel prin cuvintele? Iar nouă ne-a descoperit Dumnezeu prin Duhul, căci Duhul toate le cercetează până și adâncurile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:10. Ce trebuie în sfârșit să înțelegem prin a ceea ce vom fi? Răspuns. Sfântul Evanghelist Ioan spune că nu cunoaște chipul îndumnezeirii viitoare a celor ce au devenit aici fii ai lui Dumnezeu prin virtuțile din credință, deoarece nu s-a arătat încă ipostasul văzut și de sine stătător al bunurilor viitoare. Căci aici umblăm prin credință, nu prin vedere. 2 Corinteni 5:7. Iar Sfântul Pavel spune că a primit prin descoperire un semn dumnezeiesc spre care trebuie să alerge dacă vrea să dobândească bunurile viitoare, nu că ar cunoaște însuși chipul îndumnezeirii în temeiul acelui semn dumnezeiesc. De aceea zice limpede, tâlcuindu-se pe sine, spre semn alerg, spre cununa chemării de sus. Filipeni 3:14. Aceasta o face vrând să cunoască prin pătimire modul împlinirii în fapt a semnului dumnezeiesc, făcutului cunoscut aici prin descoperire, adică a puterii îndumnezeitoare a celor învremiciți. Deci apostolii mărturisesc la fel, vădind același cuget în învățăturile care par opuse, ca unii ce sunt mișcați de unul și același Duh. Cel din tâi își mărturisește neștiința cu privire la chipul îndumnezeirii viitoare după har. Al doilea vestește în chip măreț știrea despre semnul ce i-a fost descoperit. Că aceasta este socotința Sfântului Apostol, ne-o mărturisește El însuși prin toate dumnezeieștele sale cuvinte, spunând odată că toată știința și prorocia va înceta. 1 Corinteni 13:9, altădată că vede cele viitoare ca prin oglindă și ghicitură, dar va veni vremea când se va bucura de darul mare și mai presus de înțelegere al vederii celor nădăjduite față către față. Altădată iarăși mărturisește că din parte cunoaște și din parte prorocește și în sfârșit altădată strigă cu tărie că va trebui să cunoască precum însuși este cunoscut, întrucât nu cunoaște încă cele ce va avea să le cunoască. Scurt vorbind, cuvântul apostolului că atunci când va veni ceea ce-i desăvârșit, va înceta ceea ce este frântură, 1 Corinteni 13:10, socotesc care același înțeles cu ceea ce spune teologul. Nu s-a arătat încă ce vom fi. Întrebarea 10. Dacă cel ce se teme nu e desăvârșit în iubire, cum nu le lipsește nimic celor ce se tem de el? 1 Ioan 4:18. Iar dacă nu le lipsește nimic, sunt desăvârșiți. Dar atunci cum nu e desăvârșit cel ce se teme? Răspuns. Ordinea cea bună a Sfintei Scripturi, care urmează rânduielii mântuitoare a Duhului, deosebind treptele celor ce înaintează de la învălmășala din afară a patimilor spre unitatea divină pe cei începători, care se află la porțile curții dumnezeiești a virtuților, i-a numit temători. Pe cei ce au dobândit o deprindere măsurată a rațiunilor și a chipurilor virtuții, i-a numit înaintați. Iar pe cei care au ajuns prin cunoaștere la vârful însuși al adevărului, care se face întrevăzut prin virtuți, îi numește desăvârșiți. Așadar, nici cel ce se teme de Domnul, odată ce s-a întors cu totul de la petrecerea veche în stricăciunea patimilor și și-a închinat din pricina temerii inima poruncilor dumnezeiești, nu e lipsit de vreunul din bunurile care se cuvin începătorilor, chiar dacă n-a dobândit încă deprinderea nestrămutată a virtuților și nu s-a făcut părtaș de înțelepciunea ce grăiește din cei înțelepți. conform 1 Corinteni 2:6. Dar nici înaintatul nu e lipsit de vreunul din bunurile ce aparțin treptei sale, chiar dacă nu a dobândit încă cunoștința lucrurilor dumnezeiești, care covârșește și pe cei desăvârșiți. Și iarăși putem socoti ca temători pe cei ce se îndelenicesc bărbătește cu înțelepciunea lucrătoare sau filozofia practică și nu și-au slobozit încă sufletul de frica și de gândul viitoarelor judecăți dumnezeiești. Acestora, pe de o parte, nu le lipsește nimic, cum zice fericitul David, odată ce luptă pentru adevăr împotriva puterii dușmane. Totuși, pe de altă parte, sunt lipsiți de vederile tainice de care se împărtășește mintea celor desăvârșiți. Iar cei ce s-au învrednicit în chip tainic de cunoașterea contemplativă a lui Dumnezeu, teologia contemplativă, și și-au făcut mintea curată de orice închipuire materială și toată și-au făcut o chip al frumuseții dumnezeiești, prin imitarea aceleia, să socotim că sunt cei iubitori. Nu le lipsește așadar, după fericitul David, nimic temătorilor, întrucât sunt temători, chiar dacă nu are temătorul plinătatea și desăvârșirea unirii nemijlocite cu cuvântul, așa cum o au cei ce-L iubesc pe Domnul. Căci fiecare se bucură de desăvârșire în rândul cetei sale, 1 Corinteni 15:23, după locul ce i-a fost rânduit, măcar că unul este mai sus decât altul, după calitatea și mărimea vârstei duhovnicești. Dar odată ce știm că temerea este îndoită, după cuvintele, temeți-vă mai mult de cel ce poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă, Matei 10:28, și temerea Domnului este curată, rămânând în veacul veacului, Psalmul 19:10, și mare și înfricoșat este peste toți cei ce stau în jurul lui, Psalmul 89:8, trebuie să ne punem întrebarea cum desfințează iubirea temerea, dacă aceasta ține în veacul veacului, și cum mai rămâne Dumnezeu înfricoșat în veacurile nesfârșite peste toți cei din jurul lui. Desigur, pentru că, după cum am spus, temerea fiind îndoită, una este curată și alta necurată. Astfel, temerea ce se naște din așteptarea pedepsei pentru greșeli, având drept pricina nașterii sale păcatul, întrucât nu e curată, nu va rămâne pentru totdeauna, ci va dispărea împreună cu păcatul prin pocăință. Dar temerea curată, care stăruie într-una, chiar fără amintirea păcatelor, nu va înceta niciodată, fiindcă este ființială. Ea ține oarecum de raportul lui Dumnezeu cu făptura, ca unul ce-și face vădită tuturor mărirea sa naturală, care e mai presus de toată împărăția și puterea. Cel ce nu se teme așadar de Dumnezeu ca judecător, dar îl venerează pentru slava covârșitoare a puterii sale nemărginite, cu drept cuvânt nu are nicio lipsă, fiind desăvârșit în iubire, ca unul ce iubește pe Dumnezeu cu sfiala și cu evlavia care se cuvine. Acesta este cel ce a dobândit temerea, care rămâne în veacul veacului și nu va avea nicio lipsă niciodată. Deci sunt de acord între ei prorocul și evanghelistul, întrucât cel dintâi zice că nu sunt lipsiți de nimica acei care se tem de Domnul cu temere curată, iar cel de-al doilea, ca acela care se teme de El ca judecător, din pricina conștiinței sale întinate, nu este desăvârșit în iubire. În acest înțeles este Dumnezeu înfricoșat și pentru toți cei ce stau în jurul Lui, ca unul ce face să se amestece cu temere iubirea celor ce-L iubesc pe El și ajung în preajma Lui. Căci iubirea, care e despărțită de temere, se schimbă de cele mai multe ori în dispreț, nefiind înfrânată de temere îndrăzneala care se naște în chip firesc din ea. Ce însemnează în sfârșit în jurul Lui, vom înțelege în cele ce urmează. Cel înconjurat are pe cei ce-L înconjoară și înainte și îndărăși și de-a dreapta și de-a stânga. Deoarece, prin urmare, și Domnul are pe cei ce-L înconjoară, vom înțelege prin cei dinapoi pe aceia care umblă fără greșeală pe urmele Domnului Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor, adică prin virtutea cu fapta. Prin cei din stânga, pe acei care au dobândit contemplația naturală în duh, împreună cu înțelegerea cucernică a judecăților. Căci zice despre înțelepciune Cartea Proverbelor, iar în stânga ei bogăție și slavă, Proverbe 3:16. Prin cei din dreapta vom înțelege pe aceia care au primit cunoștința imaterială a celor inteligibile, libere de închipuirile sensibile, căci în dreapta ei zice anii vieții, ibidem. În sfârșit, prin cei dinainte, pe aceia care s-au învrednicit pentru căldura iubirii covârșitoare a minții față de frumusețea dumnezeiască, de bucuria vederii față către față. Iar dacă există și vreun alt înțeles mai mare și mai înalt al acestora, desigur că îl puteți singuri cuprinde, atât voi cât și dumnezeieștii bărbați asemenea vouă. Notă. În acest răspuns, urcușul duhovnicesc este împărțit odată în trei trepte, începători, înaintați, desăvârșiți, altădată în două trepte, activi, contemplativi, și la urmă în patru trepte, împlinirea poruncilor, contemplarea naturii, contemplarea celor inteligibile, vederea lui Dumnezeu. Scoli. Temerea, zice, este de două feluri, una curată și una necurată, deoarece și oamenii, unii sunt păcătoși, iar alții drepți. Drepții păzesc în ei prin curăția și neprihănirea conștiinței temerea de Dumnezeu cea dintâi, cinstindu-L pentru măreția covârșitoare a puterii Lui nesfârșite. Iar păcătoșii așteaptă de la El, prin temerea a doua, pedepsele pentru greșeli. Temerea curată rămâne pururea și niciodată nu se șterge după cuvântul, frica Domnului curată rămâne în veacul veacului. Iar temerea necurată se stinge și trece, dispărând prin pocăință. Drept aceea apostolul, spunând de cel ce se teme că nu e desăvârșit în iubire, are în vedere temerea care nu e curată, iar prorocul, spunând că nu sunt lipsiți de nimic cei ce se tem de Domnul, are în vedere temerea curată. Întrebarea 11. Care a fost starea dintâia îngerilor pe care n-au păzit-o și care a fost locuința pe care au părăsit-o? Ce sunt apoi lanțurile veșnice și ce este întunericul sub care sunt ținuți? În sfârșit, ce vor păți la judecata zilei celei mari? Iuda 6. Răspuns. Înțelesul exact al acestora e rezervat numai celor cu înțelegere apostolică. Notă. Cei cu înțelegere apostolică sunt cei de pe treapta cea mai înaltă a contemplativului. Mai jos de ei sunt învățăceii, iar și mai jos credincioșii simpli. Celor care au primit nemijlocit de la cuvântul cunoștința nemincinoasă despre făpturi și despre cârmuirea cea bună și dreapta lor prin providență, ca unii ce n-au lăsat niciun perete de piedică între mintea lor și cuvântul. În ce mă privește pe mine, care mă aflu jos de tot și am multe stabile care împiedică trecerea cuvântului spre mine, socotesc că starea dintâia îngerilor, pe care n-au păzit-o, este poate rațiunea după care au fost creați, sau puterea naturală dată lor spre îndumnezeirea cea după har, sau iarăși poate treapta stării lor după demnitatea harului. Iar locuința este sau cerul, sau înțelepciunea pe temeiul deprinderii cu bunurile mai presus de înțelegere, în care au fost destinați să petreacă, dat fiindcă Scriptura obișnuiește să numească înțelepciunea și casă, Proverbe 9:1. Dar mai poate fi și supravegherea cu care își păzeau bunurile naturale și câștigate ale îndumnezeirii preacurate, pe care au părăsit-o prin răzvrătire sau tiranie. Lanțurile veșnice sunt nemișcarea totală și continuă a voilor spre bine, din care pricină niciodată nu vor avea parte de iertarea lui Dumnezeu. Notă. În acest sens, nici păcătoși în iad nu se mai pot îndrepta. Sau puterea care îi împiedică potrivit providenței lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră, înturbarea lor împotriva noastră, neîngăduindu-le să-și ducă la capăt meșteșugirile răutăților împotriva noastră. Iar întunericul este ignorarea totală și deplină a harului dumnezeiesc, ignoranță de care, fiind străbătuți cu totul prin buna plăcere a voii lor, nu se pot bucura de primirea fericită și prea strălucită a luminii celei atotcurate, cheltuindu-și toată puterea cugetării dată lor după fire în preocuparea cu nimicul. În sfârșit, ce vor păți în ziua înfricoșată a judecății, numai dreptul judecător o știe, care va da fiecăruia răsplata cea dreaptă după vrenicie și va împărți după măsura răutății felul osândei, hotărând cu dreptate soarta cuvenită fiecăruia pentru veacurile nesfârșite, potrivit cu judecățile lui cele bune. Întrebarea 12. Ce este cămașa mânjită de trup? Iuda 2:3. Răspuns. Cămașa mânjită este viața întinată de multele greșeli ale patimilor trupului. Căci fiecare om se străvede ca dintr-o haină din purtarea lui în viață, fie că e drept, fie nedrept. Cel din tâi are viața virtuoasă ca o cămașă curată. Celălalt își face viața mânjită prin faptele rele. Sau poate și mai bine, cămașă mânjită de trup este deprinderea și dispoziția conștiinței care dă sufletului o anumită formă prin amintirile lăsate de imboldurile și faptele rele pornite din trup. Această deprindere, văzând-o sufletul ca pe o cămașă mereu în jurul său, se umple de putoarea patimilor. Căci precum din virtuțile țesute între olaltă ne face Duhul o cămașă frumoasă și cinstită a nestricăciunii, la fel din patimile țesute între olaltă ne face trupul o cămașă necurată și mânjită, care arată prin ea sufletul după ce i-a dat o altă formă și un alt chip decât cel dumnezeiesc. Întrebarea 13. Ce însemnează cele nevăzute ale lui Dumnezeu de la întemeierea lumii, din făpturi fiind înțelese se văd, veșnica lui putere și dumnezeire? Romani 1:20. Care sunt cele nevăzute ale lui Dumnezeu și care este veșnica lui putere și dumnezeire? Răspuns. E vorba de rațiunile lucrurilor, întocmite dinainte de veacuri în Dumnezeu, precum însuși a știut rațiuni pe care sfinții bărbați au obiceiul să le numească și bunevoiri. Notă. În Ambigua, Sfântul Maxim spune de Dionisie Areopagitul și de ucenicii lui Panten din Alexandria că numește aceste rațiuni voiri dumnezeiești. Acestea, fiind nevăzute, se văd prin înțelegere din făpturi. Căci toate făpturile lui Dumnezeu, contemplate de noi prin fire, cu ajutorul cuvenitei științe și cunoștințe, ne vestesc în chip ascuns rațiunile după care s-au făcut și ne descoperă prin ele scopul așezat de Dumnezeu în fiecare făptură. În acest înțeles și cerurile spun măreția lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Psalmul 18, versetul 2. Iar veșnica putere și dumnezeire este providența care ține lucrurile la oaltă și lucrarea de îndumnezeire a celor susținute de providență.
Sau poate cele nevăzute ale lui Dumnezeu nu sunt altceva decât veșnica lui putere și dumnezeire, care au ca vestitori plini de lumină mărețiile minunate ale celor create. Căci precum privind la cele ce sunt, credem în Dumnezeu, cel ce este cu adevărat, la fel din deosebirea ființială în genuri, a celor ce sunt, cunoaștem înțelepciunea subsistentă a lui, pe care o are după ființă și care susține lucrurile. Și iarăși, din mișcarea ființială a făpturilor, potrivit genului lor, cunoaștem viața subsistentă a lui, pe care o are după ființă și care împlinește cele ce sunt. Notă. Aici existența făpturilor este considerată ca chip al Tatălui, minunata lor organizare ca o unitate în varietate ca chip al înțelepciunii ipostatice, adică al Fiului, iar mișcarea sau viața lor ca chip al Duhului Sfânt. În cele trei aspecte ale lumii se oglindesc și creează cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Din contemplarea înțeleaptă a creațiunii, desprinde rațiunea care ne luminează cu privire la Sfânta Treime, adică la Tatăl, la Fiul și Duhul Sfânt. Nota 1. Căci veșnica putere a lui Dumnezeu este cuvântul cel de o ființă cu El, iar veșnica Dumnezeu este Duhul Sfânt. Osândiți sunt așadar cei ce ne-au cunoscut din contemplarea lucrurilor cauza lor și cele proprii cauzei după fire, adică puterea și dumnezeirea. Căci însă zidirea își strigă prin făpturile din ea și își vestește celor ce pot să audă cu mintea cauza sa, preamărind-o în chip întrăit, descoperind adică pe Dumnezeu și Tatăl și puterea Lui negrăită și dumnezeirea, sau pe Fiul Său cel unul născut și pe Duhul cel Sfânt. Acestea sunt cele nevăzute ale Lui Dumnezeu, văzute prin înțelegere de la întemeierea lumii. Scolie. 1. Din lucruri zice cunoaștem cauza lucrurilor și din deosebirea lucrurilor desprindem înțelepciunea ipostatică a celui ce este. Iar din mișcarea naturală a lucrurilor aflăm viața ipostatică a celui ce este, adică puterea de viață făcătoare a lucrurilor sau pe Duhul Sfânt. Întrebarea 14. Ce însemnează și s-au închinat și au slujit făpturii în loc să se închine făcătorului? Romani 1:25. Ce este închinarea și ce este slujirea? Răspuns. Închinarea este cinstirea cu credință a lui Dumnezeu, iar slujirea este servirea prin fapte. Această închinare, adică credința, mutând-o oamenii spre făptură, au cinstit-o pe ea în loc să cinstească pe făcătorul, crezând dracilor, cărora le-au și slujit, servindu-le prin faptele lor rele. Noi însă, cinstind pe Dumnezeu prin credința în El, să ne silim să-i aducem și slujire curată, iar aceasta este viața desăvârșită prin virtuți. Viața virtuoasă este o treaptă mai înaltă față de credință. Credința simplă e treapta întâi, viața virtuoasă a doua, contemplarea a treia. Întrebarea a 15-a. Ce însemnează Duhul tău cel fără stricăciune este întru toate? De aceea pedepsești cu măsură pe cei ce cad. Înțelepciunea lui Solomon 12:1-2. Dacă e vorba de Duhul Sfânt, cum nu va intra înțelepciunea în inima cea nesocotită, nici va locui în trupul supus păcatelor? Înțelepciunea lui Solomon 1:4. Am notat aceasta fiindcă s-a spus simplu, în toate. Răspuns. Duhul Sfânt nu e absent din nicio făptură și mai ales din cele ce s-au învrănicit de rațiune. El o susține în existență pe fiecare, întrucât Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se află prin puterea providențitoare în toate. Și El mișcă rațiunea naturală din fiecare. Notă. Aici, ca și în răspunsul 13, se arată legătura strânsă și în același timp deosebirea dintre Dumnezeu cuvântul și dintre Duhul Sfânt. E același raport ca între rațiunea naturală din om și puterea care o mișcă. Rațiunea naturală se poate întuneca prin patimi, poate luneca din judecata ei obiectivă. Duhul prin energia sa o poate mișca, o poate activa și prin aceasta trezește conștiința când o faptă săvârșită n-a fost în conformitate cu ea. Lumea oglindește chiar în starea ei naturală atât pe Dumnezeu cuvântul, cât și pe Duhul Sfânt în aspectul ei rațional și dinamic strâns unite. Iar prin aceasta aduce la cunoștința faptelor săvârșite greșit, împotriva rânduielii firii, pe cel în stare să simtă, adică pe cel ce are voința dispusă spre primirea gândurilor drepte ale firii. Notă. Dar conștiința e înăbușită când voința se află într-o dispoziție contrară firii. Despre conformitatea sau neconformitatea dispoziției voinții cu rațiunea firii a se vedea în tâlcuirea la Tatăl nostru, Filocalia Română, volumul 2, pagina 279. Căci se întâmplă să aflăm și dintre barbari și nomazi, mulți care duc o viață de fapte bune și resping legile sălbatice care stăpâneau odată în ei. Astfel se poate spune în chip general că în toți este Duhul Sfânt. Într-un chip deosebit însă și în alt înțeles se afla în toți aceia care trăiau sub lege. În ei susținea legea și le vestea tainele viitoare, trezind în ei conștiința călcării poruncilor și știința despre desăvârșirea viitoare în Hristos. De aceea aflăm și dintre aceștia mulți, care părăsind slujirea veche și închisă în umbre, s-au mutat cu bucurie spre cea nouă și tainică. Dar pe lângă modurile amintite mai sus, se mai află în alt chip în toți aceia care au moștenit prin credință numele cu adevărat dumnezeiesc și îndumnezeitor al lui Hristos. În aceștia se află nu numai ca cel ce îi susține și le mișcă prin providență, rațiunea naturală, apoi ca cel ce le descopere călcarea poruncilor și păzirea lor și le vestește desăvârșirea viitoare cea întru Hristos, ci și ca cel ce zidește în ei înfierea cea după har, dăruită prin credință, dar ca dătător de înțelepciune e numai în aceia care și-au curățit sufletul și trupul prin deprinderea în împlinirea întocmai a poruncilor. Întru aceștia petrece ca întru ai săi, prin cunoștința simplă și nematerială ce le-o împărtășește, întipărind în mintea lor preacuratele și negrăitele înțelesuri care îi ridică la îndumnezeire. Notă. În fierea cea după har, dăruită prin credință, o au toți credincioșii. E prima treaptă a vieții lui Hristos, dar la înțelepciune, la cunoașterea simplă, unitară și mai presus de înțelegere, se ajunge numai după curățirea de patimi și dobândirea virtuților. E treapta cea mai înaltă a urcușului duhovnicesc. Așadar, în chipul cel mai general, se află în toți, întrucât îi susține și îi providențiază pe toți și mișcă germenii naturali din toți. Într-un chip deosebit se află în cei de sub lege, întrucât le face cunoscută călcarea poruncilor și le limpezește făgăduința prevestită a lui Hristos. În sfârșit, pe lângă chipurile amintite, se mai află în alt chip în toți cei ce urmează lui Hristos ca făcător al înfierii. Ca dătător de înțelepciune însă, nu este niciunul din cei amintiți înainte în chip general, ci numai în cei chipzuiți, care s-au făcut vrenici de sălășuirea lui îndumnezeitoare, printr-o viață după voia lui Dumnezeu. Căci tot cel ce nu împlinește voia lui Dumnezeu, chiar dacă este credincios, are inima sa nesocotită, drept laborator de gândurile, iar trupul e supus păcatelor, ca unul ce-i stăpânit pururea de murdăriile patimilor. Întrebarea 16. Ce însemnează vițelul turnat și de ce îi se spune vițel la singular, ca îndată după aceea să se spună la plural, aceștia sunt dumnezeii tăi Israele? Și ce înseamnă că l-au sfărâmat și l-au risipit sub apă? Ce sunt apoi cerceii și celelalte podoabe? Exod 32.4, 32.20, 32.2. Răspuns. Mintea ieșită asemenea lui Israel din Egiptul păcatului, având în sine închipuirea care a ieșit împreună cu ea din rătăcirea păcatului, ca pe niște întipăriri lăsate de răutate în cugetare. Notă. Închipuirea aceasta e imaginația, care e înrăurită în lucrarea ei de întipăririle ce și le-a lăsat în ea vechile păcate. Imaginația la omul cu o experiență, în urma lui, nu mai e o putere neutră, ci totdeauna e influențată, e determinată în închipuirile ce și le plăsmuiește de faptele ce le-a săvârșit și de imagine ce le-a avut, chiar dacă acestea nu se mai mișcă în conștiință, ci s-au scufundat în subconștient, îndată ce e părăsită puțin din negrija ei, de discernământul rațiunii, ca odinioară Israel de Moise, dă ființă, ca unui vițel, de prinderii nesocotite sau iraționale, care e maica tuturor patimilor. Adunând anume ca pe niște cercei rațiunile cu privire la Dumnezeu, desprinse în chip natural din înțelegerea cu cernica lucrurilor și ca pe niște salbe opiniile cuvenite despre lucruri care s-au născut în ea din contemplarea naturală și ca pe niște brățări de mâini lucrările naturale ale virtuților, le topește în cuptor, adică în fierberea aprinsă a mâniei și a dispoziției pătimașa poftei. Apoi folosind închipuirea și forma păcatului rămasă de mai înainte în cugetare, care prin lucrarea ei este pururea împrăștiată și împrăștie împreună cu sine și mintea ocupată de ea, care desparte cu alte cuvinte mintea de identitatea unitară cu adevărul ei și o risipește în multe și nestatornice păreri și închipuiri cu privire la lucruri ce nu există, dă ființă deprinderii cele nesocotite. Pe această deprindere o sfărâmă și o risipește sub apă venirea lui Dumnezeu cuvântul, subțin prin finețea contemplației grosimea cugetării îndreptată, din pricina patimilor, spre suprafața celor sensibile. Tot această venire a cuvântului face să se aleagă puterile sau facultățile naturale din confuzia și schimbarea între oaltă în care le-a aruncat patima, readucându-le iarăși la principiul propriu al rațiunilor, căci aceasta îmi pare că se înțelege prin a risipi sub apă. Tâlcuirea noastră a prezentat în aceste cuvinte pe scurt tot înțelesul celor istorisite în locul de mai sus. Ca să devină însă locul mai limpede, să privim, dacă se poate, fiecare parte a lui într-un chip mai determinat. Vițelul turnat este deci amestecarea și confuzia puterilor naturale între oaltă, sau mai bine zis împreunarea lor pătimașă și nesocotită, care dă naștere lucrării nesocotite a patimilor contrare firii. Iar vițelul este unul pentru că una este deprinderea răutății, cea împrăștiată în multe chipuri ale păcatului. Și este vițel pentru robustețea și rezistența la lucru, pentru caracterul ei grosolan și pentru ușurința de a digera și născoci, întrucât își rumegă afecțiunea păcătoasă față de patim. Iar turnat este, deoarece deprinderea patimilor și fătuirea lor se modelează după chipul nălucirii păcătoase, rămasă de mai înainte în cugetare. Pluralul aceștia sunt dumnezeii tăi e folosit din pricină că păcatul este prin fire împrăștiat și nestatornic, atot felurit și împărțit. Căci dacă binele prin fire unește și susține la un loc cele desminate, răul desbină și corupe cele unite. În sfârșit, cercei sunt rațiunile cu privire la Dumnezeu, care răsar în chip firesc în minte din înțelegerea cu cernica lucrurilor. Iar salbele sunt opiniile drepte despre lucruri în temeiul contemplației, precum brățările sunt lucrarea virtuților cu fapta. Sau iarăși, cercei sunt rațiunea născută, căci urechea este simbolul rațiunii. Salba este facultatea mâniei, căci grumazul este chipul înălțării și al tiraniei. Brățările sunt pofta arătată prin fapta dornică de plăcere. Toate acestea, după înțelesul dat fiecăruia, aprinzându-le mintea în focul patimilor, dau naștere de prinderii nesocotite și nebunești a neștiinței, care e maica tuturor păcatelor. Pe aceasta o subțiază mintea atunci când, scrutând prin cugetare grosimea patimii, îndreptată prin simțire spre suprafața lucrurilor, desface amestecarea pătimașă a elementelor care o constituie, readucând pe fiecare la propriul său principiu. În felul acesta, risipește sub apă, adică aduce sub conștiința adevărului, elementele separate și slobozite din reaua împletire și amestecare între oaltă. Ca să aduc o pildă, Orice patimă e o împletire dintr-un lucru supus simțurilor, dintr-o simțire sau lucrarea simțului sau percepție și dintr-o putere sau facultate naturală, cum este mânia sau pofta sau rațiunea, abătute de la ceea ce e potrivit cu firea. Dacă așadar mintea vede ținta acestei amestecări a lucrului sensibil, a simțirii și puterii naturale și văzând poate să readucă, prin separare pe fiecare dintre ele la rațiunea ei firească și să contemple lucrul sensibil în sine, fără să provoace afecțiunea simțirii față de el, iar simțirea slobodă de robia acelui lucru sensibil și să zicem pofta sau alta din puterile naturale, fără dispoziția pătimașă față de acea simțire sau lucru sensibil, cum de pildă o anumită mișcare a patimii face să devină o privire, a subțiat grosimea vițelului, adică alcătuirea oricărei patimi și a împrăștiat-o sub apa conștiinței, făcând să dispară cu totul chiar și simpla închipirea patimilor prin restabilirea lucrurilor care o alcătuiesc în rostul lor cel firesc. Notă. Ideea e luată de la Evagrie, capete despre deosebirea patimilor și a gândurilor. Fie deci ca și noi, subțin vițelul turna să-l facem să piară din suflet, ca acesta să păstreze neștirbind numai chipul dumnezeiesc, neîntinat de nimic din cele din afară. Iar adausul, și cu apa aceea a adăpat pe fiul lui Israel, arată învățătura curățitoare de patim pe care o dă ucenicilor cei ce îi învață pe ei.